Dnevna soba.
I kao što znate, Dnevna soba jednom nedeljno, i to petkom, dovodi nekog zanimljivog gosta. Šta mora da bude taj gost? Naravno da bude zanimljiv. Da je njegov život i rad vredan da ga mi pohvalimo i dovedemo u studio, predstavimo ga. Mora da bude mlad. I mora da bude nešto što će vam se dopasti. E, ja sam siguran da ovog puta zadovoljavamo sve kategorije. Jer mlad, pa, to je zaista rastegljiva kategorija, pogotovo kad su u pitanju rock muzičari. Veliko mi je zadovoljstvo i zaista velika čast da pozdravim profesora Čontu. E, dobar dan, dobrodošao. Možemo na ti, pošto smo i malo prebili na ti, a na kraju krajeva ovo mladinski radio, pa je svi smo na ti.
Ostaćemo na ti i naravno dobar dan i pozdrav svim slušalcima mladinskog radija.
Dakle, ovo je razgovor sa povodom. Zanimljiva je jedna knjiga koja je izašla i sad ja mogu da kažem ovako. Dakle, pametan jesi, mlad jesi, to smo rekli, a ružan nisi. Kaži ti meni, je li onda sve istina u knjizi koja je izašla? U pitanju je Ružan, pametan i mlad, knjiga Bogomira Mijatovića, koja je u stvari o tvom životu kompletno, o karijeri i generalno o životu.
I o mojoj porodici.
I o porodici, da.
Da, dobro. Njegova ideja, Bogicina, je bila inicijalno da se knjiga zove Čonta je Bog. Po onom čuvenom grafitu na zidu muzičke škole negde iz 79. Pošto sam ja ipak u tradicionalnoj porodici odgajan i pravoslavnoj, ja sam mu rekao, prvo sam pustio da on misli da će biti tako, ali na kraju sam rekao, zaista ne može da će mi se obe babe prevrtati u grobu, pa ne bi bilo zgodno. Tako da je došla ideja koju sam ja predložio, a zašto se ne bi zvala knjiga Ružan, pametan i mlad. Ne biti ružan, pametan i mlad, nego samo ružan, pametan i mlad. I onda je on prihvatio i kad se konsultovao sa nekim drugim relevantnim faktorima, rekao je ovo je stvari dobra ideja i tako će se zvati knjiga. A kada smo se dogovarali da napravimo tu knjigu, on je insistirao, ja nisam, ali on je insistirao da ne bude samo o meni i o pekinškoj patki, nego da bude i o mojoj porodici, pošto tu ima dosta zanimljivosti i da ima dosta zanimljivih osoba, tako da kažem, i za istoriju Novog Sada, opšte i Vojvodine. I onda je praktično prvi deo knjige o tome, a onda drugi deo knjige, u stvari prva četvrtina knjige o tome, a sledeće tri četvrtine su o meni i o punk muzici i o grupi Pekinška patka i tako dalje.
Da, uspeo sam malo da prelistam, da pročitam, samo da kažemo da je to izašlo u okviru Studentskog kulturnog centra Novi Sad, jel tako, i da knjiga može da se nađe sada već u prodaji, bila je promocija nedavno i da sad možete slobodno pronaći i videti šta sve imao profesor Čonti. Pa dobro, ajde sad da krenemo iz tog nekog, hajde kažem, početka. Dakle, knjiga ređa hronološki, jel tako, stvari koje su se dešavale. Je li ima nekih onako posebno prelomnih tačaka koje su ti bile važne u životu?
Pa najprelomnija tačka je normalno moje detinjstvo celo, zato što me dosta oblikovalo. Prilično bezbrižno detinjstvo, znači nema nekih traumatičnih detalja u vezi sa loptom i uopšte tu se pokazuje da praktično moja prva ljubav jeste bio fudbal, ali čak i pre nego što sam počeo da igram fudbala, bio sam relativno dobar fudbaler, kasnije ja sam počeo slušam rock and roll. Jer ako fudbal sa klincima iz ulice sam počeo da igram negde sa 6-7 godina, pre toga sam bio mali za njih i nisam mogao da igram s njima, a rock and roll sam počeo slušam sa 5 godina. Imao sam sreću da moj otac, Momčilo, čuveni Moša, je donao gramofon iz Nemačke, bio na nekom službenom putu, pa je donao ne samo gramofon iz Nemačke, onaj najobičniji naravno, nego i gomilu singlova američkih pevača i grupa. Znači Ray Charles, Elvis Presley, Fats Domino, Paul Anka. Ja sam to sa 5 godina naučio kako da stavljam singli, da slušam i intenzivno sam svaki dan slušao, prolazio kroz sve te singlice što je on donao. I to je bio raritet, znači to je kasne 50. rane 60. nije bilo ni gramofona, kamoli ploča u Novom Sadu s takvom muzikom. Niti je na radiju, tu i tamo je Novi Sad pustio, radio Novi Sad koji je bio u stvari, što se kaže, zvezda vodilja za, za tadašnje radiostanice. Ali ipak je to bilo jako retko. Međutim, kažem, ja sam imao tu privilegiju da mogu da slušam svaki dan koliko hoću. Mm-hmm. To što smo imali tu kolekciju i dosta znam njegovih prijatelja, tatinih prijatelja i drugara i rođaka su dolazili kod nas, ne da nas vide i popiju kafu, nego da slušaju te ploče.
Mm-hmm. Dobro, svakako prelomni moment je i definitivno ulazak u taj neki autorski, kreativni, da kažem svirački deo, je li tako, Pekiške patke. Sad, kako to pamtiš, kako je to sve zajedno nekako se pokrenulo i nastalo?
Pa ja sam, punk se, kad se pojavio, on nije bio, nije bio omiljen žar na radiostanicama, ne ovdje, nego širom Evrope. Malo koja radiostanica je puštala punk muziku, pošto je to bilo nešto kao nešto previše buntovno, previše prljavo, previše drugačije, previše naporno, da kažem. I retko koja radiostanica bi pustila neku punk stvar. Ja sam imao sreću da slušam Radio Luksemburg od svog nekog sedmog osnovne, tako da sam redovno, skoro svako večer slušao Radio Luksemburg, pogotovo tamo od negde ponoći pa do dva ujutru. Ima dva razloga zašto. Prvi je onda se najbolje čulo.
Da, nije bilo smetno.
Specifično u mojoj kuhinji se jako dobro čulo onda. I drugo, što su onda puštali ne one pop hitove i one regularne hitove, nego ili sa long playa ili tako nešto kao što je punk. Znači nešto malo drugačije. Ja sam to redovno skoro svako večer slušao i zaista sam se zapalio kad sam čuo Clash, Stranglers, naravno Sex Pistols i tako dalje. I palam, to je znači negde se, to je bilo 78. Kasnije u proleće. Ja sam uspeo onako iz zezanja, onako nekim zviždanjem i nekim imitiranjem gitare da stvorim nekoliko akorda i refren i za pesmu Bila šljiva. I uspeo sam isto tako iz zezanja kako bi izgledalo. Ja sam jako volao grupu Procol Harum, njihov drugi single The Homburg, koji je kao sa handlovom nekom tematikom, ali on je, mislim, onako u sporom, lepom ritmu. Ja sam to kao nešto preradio u glavi, ubrzo sam prebacio klavirski riff na gitarski, ali naravno dosta izmenio, i onda sam imao te dve stvari u glavi, što ja ne znam da čitam note, ja to sve imam u glavi. I onda sam mom, da, sad mogu reći, kažem, bivšem drugu, s kojim sam se viđao svako večer ispred kafea, a to je Sreta Kovačević, onda sam mu predložio jedno večer kad smo bili ispred kafea, imam neke dve stvari što sam napravio tako iz zezanja u kupatilu i u mojoj kuhinji. Ako hoćeš da okupim još par momaka, pa da iz čiste, sad neću da opsujem, ali zezanja, znate koju reč sam potrebio?
Da.
Punk, da, malo sviramo punk, naravno to niko neće slušati, ali za naše drugare, za njih 5 do 10 možda, čisto malo, da se, ono što kaže, zekimo. I ja nisam očekivao da će on to prihvatiti, pošto u tom slučaju, u tom trenutku on nije bio taj jedan od ljudi koji su slušali punk, ali on je na moje pozitivne iznenađenje, rekao, pa ajde, nemamo inako šta drugo da radimo. I onda je tako to krenulo, pa je doveo bubnjara Cilu, s kojim je ranije sređivo u Kafe Ekspresu, i došao onda još jedan naš zajednički prijatelj iz gimnazije, Miloš Žurić, zvani Žura, kao basista, on se poslednji priključio. I onda smo mi vežbali dosta dugo skoro redovno na mašincu. Bila je jedna prostorija i tamo je bilo da se može koristiti pojačala i mikrofoni, i mi smo na mašincu, pošto smo, ja sam bio sa ovoga elektrofakulteta, Sreta bio sa građevinskog, znači bili smo legitimni članovi te zgrade i te ustanove, pa smo mogli da vežbamo. Hvala Bogu. I tu smo napravili još dve stvari, kasnije, tačnije, to je Krtkovid i Magarac i Šta je zbližilo nas. I onda smo, a bili smo još uvijek sa onako dugačkim kosama, i to je bio negde već kraj juna 78. kad smo izveli naš prvi koncert. A to je bilo u stvari te četiri stvari u prostoriji gde smo vežbali za naše četiri druga. Četiri drugara su došla da čuju te četiri stvari. I mi smo to, po mojoj ideji, a prihvaćena je bila, hvala Bogu, izveli onako du-du-du, znači bez staja. Uh-huh. Da, prethodno mi se samo ljudi možda i ne znaju. Znači, grupa bi izvela jednu stvar, pa bi se onda sledeće 5 minuta štimovali, dogovarali, da, pa onda bi bila druga stvar, pa bi onda opet bili raštimani, pa bi onda opet... Mislim, to je, tako je bilo dotle. Da. Mi smo rekli, ne, idemo sve četiri, du-du-du-du. To je trajalo 8 do 10 minuta, sve zajedno. Lica naših četiri drugara su bila skamenjena. Kad smo mi završili, ja sam mislio, mi smo tako loši, ovo je bordem je užasno bilo, samo kao što su pomrli. Ja, međutim, jedan od njih koji je ovako bio malo i kritičniji u životu, kome se redko šta sviđalo, kad sam ga pitao, stvarno tako loše bilo, vaše face su onako, ko na sahrani. Ne kažem, ne, ovo je bilo tako dobro da ne znam šta da kažem.
Ne znam šta da kažem, da.
I, i tu sam ja shvatio, ups, možda ćemo mi možda imati i 50 gledalaca, ne samo 10, ko što sam inicijalno pretpostavljao, ili 100.
Da, da, da.
I tako je to sve krenulo. Ja, posle sam ja otišao na Run Londonu tokom jula meseca i onda sam izmenio i svoju frizuru i dono. Mm-hmm. Kako ćemo se oblačiti, sve to kasnije, znači došao sam s vazonima kako ćemo izgledati na sceni, kako ćemo se oblačiti, kako ćemo postupati na sceni, znači gde skačemo, gde se krećemo i tako dalje. Ali to je sve bilo posle od dolaska iz Londona. Mislim da ovaj prvi, taj prvi koncert za četiri druga, kad smo još uvijek bili onako pevali u šorcevima naravno i s dugim kosama, to je možda nešto najimpresivnije u ovom životu, zato što je iz toga stvari sve poteklo.
E sad, zanimljiv je taj jedan kome se naravno jako dopalo, čim ima jedan znači da ih ima dosta, ali pretpostavljam da je taj onda razumeo punk. E sad, u jednom
da,
momentu...
Da, radi se o Branku Škoriću Škori, studentu mašinstva u to doba, on je slušao punk. Praktično ja i on smo jedini slušali punk u celom društvu.
Ali u jednom momentu u knjizi piše, ako, ili parafrazirat ću naravno, ako ne razumeš punk, ne mogu ni da ti objasnim šta je to.
Ma naravno.
Realno jeste tako, jel? E sad, kad bi malo sad uporedili onako tarantinovski, jel, skačemo s jednog vremena na drugo, današnji klinci ipak dobro razumeju punk. Nije samo, naravno, pitanju muzika, nego i cela filozofija.
Pa sad, u tom baš nisam najbolje upoznat. Dosta dugo sam van zemlje. Sad se polako vraćam, sam se penzionisao na mom koleđu. Pa ću biti više ovde nego što sam do sad bivao u Novom Sadu. Tako da nisam upoznat da šta današnji klinci ovde. Znam samo da slušaju ovi maturanti, to sam se naježio. Oni su proslavljali njih maturu, da li ove godine ili prošle kad sam bio, uz teške narodnjake i teški folk hibrid. Tako sam ja tu bio onako zatečen i pomalo izgađen, ali šta da radimo. Ali verovatno postoji jedan sloj ljudi koji dalje sluša žestoku muziku, da li hard rock, heavy rock ili punk, ili, i to je dobro. I ne znam da li ih ima dovoljno, ali da. U svakom slučaju je dobro.
Da. E sad, pričao si o tome da je ta muzika bila teško prihvaćena, da je naravno punk teško probijao tu neku barijeru koja je bila stavljena, da li je to bila cenzura, autocenzura ili bilo šta drugo, svejedno, ali je ipak došlo. Koliko je bilo važno da ipak jedan profesor peva punk muziku?
Pa kad smo mi počeli, onda sam još bio absolvent.
Nema znači, veze, da. Ali,
onda sam ja nekoliko mjeseci kasnije diplomirao i još mi smo nastupili, prvi veći nastup je bio Boom Festival decembra 78. Ja sam još uvek bio absolvent i onda sam par nedelja posle toga diplomirao. I čim sam diplomirao, to je bilo znači januara 79. Ja sam se odmah praktično zaposlio u elektroškolskom centru, u elektrotehničkoj školi kao profesor i krenuo od drugog polugodišta praktično. Oni su bili oduševljeni. I direktori, većina profesora su bili oduševljeni da neko ko je, mislim, bio tako dobar student i koji, ja, imao sam sreće da znam engleski, jer njima je baš, bilo je nekoliko razreda sa studentima iz Nigerije. Mm-hmm. I trebao je neko ko vlada dobro engleskim da s njima komunicira. I jer, znaš, tu su stizale devize u školu preko toga. Tako da sam ja primljen, to se kasnije promenilo kada je krenula malo hajka na Pekinšku patku zbog toga što sam ja kao punk profesor, pa kvarim omladinu, pa drž ne daju stvari, to je bio strah tadašnjih komunističkih struktura. Uh-huh. Čist strah jednoumnih komunističkih struktura i onda su počeli zabrane emitovanja patke na radiju i na televiziji, čak su nam nekoliko koncerata otkazali, u Novom Sadu dva samo, a širom Vojvodine više. Tako, ali to je bilo posle. Inicijalno mi smo bili dobro prihvaćeni i onako vidjelo se to nešto sveže i novo. I nisu nas putavali inicijalno, to se kažem desilo malo kasnije.
Da, ali kažem, mislim da je dosta važno bilo da se malo pređe ta barijera, jer ipak jedan profesor svira jednu punk muziku, znači da je to ipak nekako prihvatljivije, dakle nije ono kao sad neki ono totalno uličar naš i tako dalje, nego je to bilo dosta značajno, a tadašnje vreme je donosilo i teške trenutke za neke druge bendove, recimo Peđa Vranešić bio u zatvoru zbog crteža Vilmoša Kauboja i tako dalje, mislim i imali su problema. Tako da nije baš bilo onako ružičasto sve.
Ne, nije bilo. U početku, kažem, je bilo vrlo dobro, da bi kasnije bila praktično totalna zabrana zbog praktično partijskih naloga. Zašto se to dešavalo kada mi nikakvu opasnost nismo predstavljali po tadašnji sistem, jer uzdržavali smo se od politike, ja pošto sam bio glavni tekstopisac, ne, nikakve, nećemo političke tematike unositi. Jasno da je to u Engleskoj, koja je izrodila tu vrstu panka, imanentno, ili praktično većina tekstova su bili sa političkom konotacijom, mi smo rekli ne. Nema političke konotacije, ima samo zezanja, ima šale, ima nekih energičkih poruka, ali to neće biti poruke rušimo sistem, dole komunisti i tako dalje. Ni slučajno bi bili u zatvoru. Ali opet neshvatljivo je da su te strukture prepoznala neku opasnost od nas kada mi nismo predstavili nikakvu opasnost. Naprotiv, mogli su da iskoriste i to, pošto ja sam već onda diplomirao, Sreta je bio na putu da diplomira, da kažem, pazi, dva glavna člana Pekinške patke su akademski inženjeri, ljudi, to je vaš put, to treba da vam je zvezda vodilja. Jeste, a nisu neki narkomani koji su na socijalnoj pomoći.
Ali
nije im doprlo. Nije doprlo to do Moskva.
Pa da. Sad, hajde opet malo da vratimo vreme na ovo današnje. Te pesme koje su nastajale tamo negde krajem 70-ih, početkom 80-ih godina, danas imaju onako baš veliku publiku i mislim, meni je stvarno jako drago zbog toga. Ja sam odrastao na tvoje muzici i na generalno muzici rock'n'rolla i pogotovo lokala, ali današnji i klinci i oni stariji dolaze na koncerte i onako stvarno je to dobro posvećeno, nije više četiri čoveka ili deset.
Pa nije ni bilo nikada. Kasnije se to jako multiplikovalo ta četiri naša druga. Meni je jako drago, kad sad vidim, jer sada ponovo sviram, vratio sam se u što se kaže, rock'n'roll, pod imenom profesor Čonta i Patka, jer ime Brekinška Patka sada isključivo drži moj bivši drug. O tom potom. Katastrofalno kad su udali, nema veze. Ne mogu sad da se bunim više protiv toga. Već sam malo i prežalio. Bilo mi je dosta teško kad je ta odluka doneta. Ali sad nastupamo kao profesor Čonta i Patka i sviramo naravno muziku Pekinške Patke, muziku naše mladosti. Sviramo oba albuma, što je vrlo specifično. Znači i to i punk album Plitka poezija, a i post-punk ili novo talasni album Strah od Montonije, znači ova postava u kojoj sam ja, naravno, mora se onda spomenuti da je tu Zoran Bulatović Bale, ili kako ga zovemo Dom Bale, koji je virtuoz gitare i legenda novosadske scene, ne samo zbog Pekinške Patke, već i zbog Lune i zbog mnogih drugih stvari. Tako da nas dvojica dajemo tu neku debelu autentiku i pozamašni kvalitet, ja bih rekao, ali nije samo to. S nama je i stari drugar Robert Radić, koji je svirao u X grupa.
A naravno.
Počeo od one kultne naše predgrupe, još je 79. Gomile Govana, pa kasnije bio u Kontraritmu, pa je kasnije bio u Love Huntersima, pa ponekad još uvijek sa Velikim Prezirom.
Sa Velikim Prezirom.
Znači, to su stvarno, on ima takvu biografiju da je to nesporno. Za bubnjevima je oni naš novi basista umjesto Marinka Vukmanovića Mareta, koji je dosta dugo svirao s nama, pre odnosno svirao je s nama u periodu 2010-2012. On se sada, tako da kažem, penzionisao na sceni. Više ne nastupa, ali je, mislim, ostao s nama, naravno, ne u kontaktu, nego u kružoku, što bi se reklo, i ja ga ponekad stvarno nazovem, pitam ga za savjet i njegovi savjeti su uglavnom dobri, ne mogu kažem. Kad ja nešto zastranim, onda me on koriguje, to je dobro. Ali kažem, na basu je sad naš novi član, a to je Marko Ivanović, zvani Ramon, svirao je
u mnogim
bendovima, počeo od Generacije bez budućnosti i tako dalje. I sad je sa nama i tako da ova postava je izuzetno jaka, tu nema šta. I kažem, sviramo sve, i punk i post-punk, i sad upravo pravimo neke nove stvari, Bale i ja, i znači, trebalo bi i to da bude uskoro i u medijima. I koncerti naši su trajali, ako se sećam dobro, još tamo iz 70. i 80. trajali su tako 40 minuta, nije ni bilo više materijala. Drugo, pošto smo non-stop skakali,
teško je.
To je to. Ramonsi su trajali 30 minuta, svi njihovi koncerti, ili maksimum 40. Znači, mi smo bili na tom nivou onda, ali sada, evo, u ovoj situaciji koncert prebacuje sat. Tempo je tu, naravno, ne može biti onakva energija kao što je bilo kad sam imao 26 godina. Sad nemam više 26, pa. Ali energija je tu i ono što kažem, odjek, ili što bi se reklo, reviews su jako dobri. I to mi stvarno, upravo kažem, naravno, bude tu mnogo ljudi, ali dovoljno je da dvoje ili troje posle koncerta dođu i kažu mi, ovo je bilo nezaboravno veče, to je to. Ja sam jako srećan. A bude ih mnogo više, ali dovoljno je dvoje, troje.
Pa dovoljno, jeste. Ako ih je dvoje, troje, ima ih još dosta. Verovatno oni koji nisu hteli da priđu i tako dalje.
Da. Ali bude mnogo više da bi priđu nego dvoje, troje. Ali kažem, to je moje... Bilo bi žalosno da ti niko ne priđe i da te onako, i da niko ne kaže ništa. To bi već bilo malo drugačije. A hvala Bogu, nije tako, i se stvarno na odjeku ovih svih naših pozitivnih tih... što bi se reklo, feedbackova i od publike, od novinara, koji su čak više nego pozitivni. Tako da onda planiramo, naravno, da nastavimo i da na jesen da svi imamo nekoliko koncerta i da stvaramo nove stvari.
Dobro, to je što se onako muzike tiče, mislim da smo tu negde zaokružili, da smo rekli dosta stvari, ali naravno da ćemo ostaviti parče da ljudi dođu kad bude koncert, pa da malo uživaju, da slušaju i to sve. Zanima me ipak taj odlazak u inostranstvo. Danas mnogi ljudi pričaju o tome, otići u inostranstvo, tamo nas čeka ono, dobra plata, dobri poslovi, sređen život i tako dalje. Sad, iz prve ruke, koliko je to realno?
Pa, ako imaš tu struku koju tamo neko hoće da traže, znači, ako, mislim, normalno nije isto da li si završio elektrotehniku ili organizacione nauke, ili ako si, recimo, završio istoriju umetnosti. Jasno je ko će imati prođu na zapadu, u odnosu, kad sam spomenuo ove profesije. Ja sam srećom imao tu profesiju koja se traži. I moja žena je bila završila medicinsku, pa srednju medicinsku, posle je završila filozofski fakultet, ali naravno nije radila s filozofskim fakultetom, nego je radila sa srednjom medicinskom. Zato što se to tražilo. Taj potez je bio potpuno opravdan, zato što jednostavno ovde se nismo videli, to je bilo doba onih ratova, inflacije, katastrofe, sankcija jednog veoma, veoma teškog režima pod Slobodanom Miloševićem. Tako da ne žalim što sam otišao ni slučajno. Naravno, nisu bili počeci divni. Dok nismo došli na svoje da radimo ono što za što smo sposobni, spremni i tako dalje, prošlo godinu, godinu i po dve, čak i dve godine. Znači, taj prvi udar se mora izdržati. Dosta ljudi se vrati, ali ne mogu da to što se kaže, da izdrže taj pritisak i to praktično malo i negiranje i omalovažavanje dok ne dočekaš svoju šansu. A mi smo izdržali. A međutim, ljudi ne shvataju da se taj zapad, takozvani, koji je nama izgledao tako ružičesto i tako lepo, 80-ih, 90-ih se značajno promenio nagore. Ali značajno. Neću da upoređujem, nisam čim sam kažem, značajno se promenio nagore i što se tiče posla i što se tiče mogućnosti da kupiš stan ili neku kuću i tako dalje. To je sada sve dva do tri puta teže nego pre. A mene je otreznilo najviše ona surova savezna politika u doba COVID-a koja je praktično napravila jedan veliki zatvor od Kanade. Nije se moglo šetati u parku. Nisu klinci mogli da igraju basket u parku na onim na onom slobodnom terenu for free. Nismo mogli igramo tenis u parku. Tako da je stvarno su pretrivali totalno i naravno ako se ne vakcinišeš, gubiš posao odmah. Prema tome, to je daleko od neke slobode kakvu smo mi zamišljali da je na zapadu. Kažem, promenilo se jako.
E sad, zanima me ipak taj odnos muzika i Kanada i generalno scena tamo, mogu misli, pretpostavljam da nudi raznorazne stvari. E sad, kada bi se recimo prebacila tadašnja pekinška patka u tadašnje vreme u Kanadu ili u Ameriku, šta misliš, kako bi to prošlo?
Pa ili bi propali, što je verovatnije, ili bi ako bi nas neko kojim slučajem uzeo pod svoje, ali ne u smislu da nam daje neke pare, nego samo da nas plasira u medijima, onda bi to bilo super. Vjerojatno i ondašnja patka i sadašnja, profesor Čontaj patka su na nivou njihovih boljih grupa, alternativnih, da. To je sigurno. Ali kažem, tamo bez da te neko malo gurne, da li zbog toga što, ne znam šta, imaš neke veze, ili zbog toga što si simpatičan, ili zbog toga što ovo i ono, bez toga da te neko plasira u medijima, ti nema veze koliko si kvalitet.
Dakle, to je ipak, kod nas je još uvijek malo drugačije, ipak danas neka dobra pesma može da prođe i na radio.
Mislim da još uvijek ovdje lakše, naravno, ovdje još uvijek lakše da se probiješ i dobiješ svoju šansu nego tamo, to je sigurno. E sad samo što je nivo novaca drugčiji. Ti ovdje možeš da imaš hit i da zaradiš za bicikl. A tamo ako imaš hit, onda si zaradio za stan. Prema tome, tu je velika razlika.
Tu je velika razlika. Dobro, i da se vratimo još ovako na koncerte i na svirke. Gde će profesor Čonta i Patka biti ove godine, odnosno ove sezone, da kažem, u nekom narednom periodu?
Pa samo da podsjetim naše slušalce koji možda i ne znaju. Mi smo za Dan pobjede 9. maja imali sad naš povratnički koncert u Fabrici u Novom Sadu. Bio je vrlo lepo, vrlo veselo, energetski nabijeno i sve to. To je bilo 9. maja, za nedelju dana kasnije smo imali u Beogradu koncert u klubu Zapa. Gde smo isto tako znači imali puno ljudi. Možda je u Novom Sadu bilo malo više, ali klub Zapad bio prepun, ali u Novom Sadu možda bilo malo više. Zašto je možda bio koncert for free, onaj bio da se plati. Ali i onda, znači, pre 10 dana smo imali u Zagrebu, u tom njihovom kultnom klubu Bugalu, koncert sa predgrupom. I to je jako dobro prošlo. Ono što kaže, hrvatski mediji i portali su onako buknuli posle toga, rekli su wow, ovo je neverovatno kako dobro svira ovaj bend. I dotle da mi je došao, mislim sad to moram da kažem, čovjek je došao i rekao mi: Čonta, pa ja sam gledao i Planta nedavno i Paul Rodgersa, vi ste, odnosno u zagradi ti ste bolji. Pa kažem, malo sam i mlađi nego Plant i Paul Rodgers, to je iz grupe Free, tako da, i Bad Company. Malo sam i mlađi, duše, mator sam, ali sam malo mlađi. Kaže, nema ves. Tako da mi je udelio najveći mogući kompliment. Pre neki dan smo bili na Arsenal Festu i na Garden Stage-u. Na Garden Stage-u, gdje su u stvari bili punki i novotalasne bendovi. I opet, naravno, jako dobra atmosfera i jako dobar koncert. Čak su nas isterali, izbinali smo, mi produžili, malo smo probili termina, taj koncert je, taj festival je poznat da se strogo poštuju termini kao da si, da, u, da, kao da si u Engleskoj, a mi smo malo probili termine, onda praktično je masa vikala bis, 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 ovi nas istrali, izbine i nije bilo bise. Nije moja krivica, izvinjam
da,
se.
Da, ovaj, to su takva pravila.
Fanovima, radi, takva da, su da, pravila. Da. I sada, ovaj, da završim moj, znači, ovaj letni deo, pošto se 14. se vraćam za Novi Sad, za, ne znam, za Toronto, imamo sad 11. što ja kažem, 11. srpnja, to je sad 11. jula, imamo u Istri, u Labinu, koncert povodom nekog njihovog festivala gradskog i tamo sviramo, znači Atomsko sklonište svira 10. a mi nastupamo 11. I nadam se će biti ok, da će ljudi Istrijani da će, koji nas nikad nisu videli, čudom, nikad nismo svirali tamo, a sad ćemo da, nadam se, objavimo se i tom, regionalnom delu, jer Istra je jako lepa i nadam se svemu najboljem. I onda se, kažem, vraćam za Toronto i sledeća etapa je na jesen. Da li u oktobru ili novembru, to još ne znamo.
Dobro, pratit ćemo svakako, a nadam se da smo makar zagolicali malo maštu ljudima da potraže knjigu, da pročitaju o profesoru Čonti. Onako baš iscrpna, lepa i lepo ilustrovana knjiga.
Šta treba ponovo podsjetiti u vezi te knjige? Prvo, vrlo je iscrpno ilustrovana sa puno slika, da li mojih porodičnih, da li sa bendom, da li bez benda, ima jako puno slika, što je vrlo važno. Drugo, hronološki je data u hronološkom redu, znači nema ono preskakanja, ko kod Quentin Tarantina, nego lepo može da se prati. I sa puno detalja i oko oba albuma i oko obe postave Pekinške patke, znači ona u kojoj su bili Sreta i Bora i ona u kojoj su bili Bale i Mare, gitara i base, koja je praktično dala novu infuziju bendu. Znači, puno tih detalja ima i poneka anegdota, tako da mislim da je zanimljivo. Ono što su mi ljudi rekli su da je vrlo, vrlo zanimljivo za čitanje. To ja sam rekao, molim te, iskreno mi kaže, nemoj sad zašto me poznaješ, da me hvališ, to mi najmanje treba. Evo, kaži da ako smo se negde, ono što se kaže, ukakili, kaže ne, niste, vrlo, vrlo interesantna knjiga. Eto, to sam dobio takvu neku reakciju od prijatelja.
Dobro, hvala puno na ovom razgovoru, bilo je Dnevna soba, profesor Čonta, i svakako idite na profesora Čonta patku, čim bude jedan pravi punk rock koncert koji zaslužujete.
Punk i post-punk.
Punk i post-punk, tako je. Hvala ti puno.
Pozdrav svim slušalcima.